Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Monogamia nie je obmedzením, manželstvo je sľubom večnosti. Píše sa v novom vatikánskom dokumente o manželstve s názvom Jedno telo.
Včera sa v Ríme konala slávnostná svätá omša pri príležitosti 25. výročia podpísania základnej zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou.
Stačí nám pápežova prítomnosť, hovorí v rozhovore maronický arcibiskup Bejrútu.
Prinášame druhú časť rozhovoru o Turecku s kňazom Petrom Olasom.
V utorok 25. novembra, v deň liturgickej spomienky svätej Kataríny Alexandrijskej, vás z večného mesta zdravia Klára Tomášiková
a Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes vyšla doktrinálna nota s názvom Jedno telo, chvála na monogamiu, ktorá sa zaoberá hodnotou manželstva ako výhradného zväzku a vzájomnej príslušnosti, celostného spojenia, ktoré v úplnom darovaní seba druhému rešpektuje jeho dôstojnosť. Hovorí aj o dôležitosti manželskej lásky a pozornosti voči chudobným. Odsudzuje fyzické i psychické násilie. Manželstvo nie je vlastníctvo, píše sa v dokumente. V individualistickej a konzumnej dobe vyzýva vychovávať mladých k láske ako k zodpovednosti a nádeji v druhého.
Nerozlučná jednota. Tak definuje manželstvo doktrinálna nota dikasteria pre náuku viery, a to ako výlučný zväzok a vzájomnú príslušnosť. V dokumente, ktorý bol schválený Levom 14., sa vysvetľuje, že tí, ktorí plne a kompletne darujú seba samých, môžu byť jedine dvaja. Inak by to bol čiastočný dar seba samého, ktorý nerešpektuje dôstojnosť partnera.
Existujú tri dôvody, ktoré stoja za vznikom textu. V prvom rade, píše v úvode kardinál prefekt Victor Manuel Fernández, je to pozornosť venovaná súčasnému globálnemu kontextu rozvoja technologickej moci, ktorý vedie človeka k tomu, aby sa považoval za stvorenie bez obmedzení a tým pádom vzdialenú od hodnoty výlučnej lásky vyhradenej pre jednu jedinú osobu. Spomína sa tu aj diskusia s africkými biskupmi na tému poligamie, pričom sa pripomína, že podrobné štúdie afrických kultúr vyvracajú bežný názor o výnimočnosti monogamného manželstva. Dokument napokon konštatuje, že na západe narastá poliamória, teda verejné formy nemonogamného zväzku.
V tomto kontexte chce dokument Dikastéria pre náuku viery zdôrazniť krásu manželského zväzku, ktorý s pomocou milosti predstavuje aj spojenie medzi Kristom a jeho milovanou nevestou, cirkvou. Kardinál Fernández zdôrazňuje, že nota, určená predovšetkým biskupom, má byť pomocou aj pre mladých ľudí, snúbencov a manželov, aby pochopili bohatstvo kresťanského manželstva a aby tak podnietila pokojnú reflexiu a hlbšie zamyslenie sa nad touto témou.
Text zdôrazňuje, že monogamia nie je obmedzením, ale možnosťou lásky, ktorá sa otvára večnosti. Rozhodujúce sú dva prvky, vzájomná príslušnosť a manželská láska. Prvý, založený na slobodnom súhlase oboch manželov, je odrazom trojjediného spoločenstva a stáva sa silnou motiváciou pre stabilitu zväzku. Ide o príslušnosť srdca, tam, kde vidí len Boh, a kde môže vstúpiť len on, bez narušenia slobody a identity osoby.
Viac informácií o dokumente nájdete na našej internetovej stránke. Libanon. Krajina cédrov, ktorá sa už celé 10 ročia zmieta v neustálých sociálno-ekonomických a politických krízach, sa chystá privítať pápeža Leva 14. v čase od 30. novembra do 2. decembra. Očakáva sa, že návšteva prinesie novú nádej dlhotrpiacemu obyvateľstvu a opäť upriami medzinárodnú pozornosť na Libanon. Prinášame rozhovor s maronickým arcibiskupom Bejrútu, Paulom Abdelom Saterom.
Aké je hlavné posolstvo, ktoré dúfate, že pápež Leo XIV. Počas svojej návštevy odovzdá veriacim v Libanone?
Verím, že Svätý Otec už posolstvo vyslal. Ide o posolstvo nádeje, pokoja a lásky. Od prvých dní svojho pontifikátu hovoril o Libanone, o našich ťažkostiach. Od začiatku ukazoval, ako veľmi mu záleží na našej krajine a na poslaní libanonských kresťanov v tomto regióne. U Určite to bude mocné posolstvo lásky pre všetkých, ktorí budú prítomní, aj pre tých, ktorí prítomní byť nemôžu. Dodá nám to tiež viac nádeje pokračovať v našom poslaní v tejto oblasti. Byť svedkami lásky pre každého človeka. Osobne verím, že jeho návšteva bude mať na každého z nás veľký vplyv.
Ako môže táto návšteva prispieť k posilneniu nádeje medzi Libanončanmi vzhľadom na súčasnú ekonomickú a spoločenskú situáciu?
Nemyslím si, že je to liek, ktorý si vezmeme a ktorý zmení naše srdcia. Nádej je niečo, čo žijeme každý deň a zakladá sa na Božej láske, na Kristovej láske k nám a na láske Svätého Otca ku každému z nás. Keď si uvedomíte, že nie ste na svete sami, že vaše ťažkosti sú aj ťažkosťami iných, že na vás iní myslia a modlia sa za vás každý deň a robia, čo môžu, aby zmiernili vaše utrpenie, cítite sa milovaní. A táto láska nevyhnutne vkladá do vášho srdca nádej. Neočakávame, že Svätý Otec nám poskytne riešenie našich problémov. Bude nám stačiť jeho prítomnosť a nehovorím len za seba. Hovorím v mene všetkých veriacich, s ktorými sa stretávam a ktorí sa so mnou rozprávajú o návšteve Svätého Otca. Tešíme sa z toho, že príde navštíviť Libanon, venuje nám svoj čas a bude sa s nami modliť. Pre nás je to viac než dosť. Budeme pokračovať s veľkou silou, pretože vieme a sme si istí, že nie sme sami. Podporujú nás všetci katolíci na svete, všetci ľudia, ktorí veria v Libanon, v libanonský národ a v jeho poslanie.
Vatikán, Slovensko. Včera sa v Ríme v kostole Gesù e Maria na Via del Corso konala slávnostná svätá omša pri príležitosti 25. výročia podpisu základnej zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. Hlavným celebrantom bol sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Monsignor Paul Richard Gallagher. Hudobne liturgiu sprevádzal dámsky spevácky spolok z Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Vatikán. Prinášame druhú časť rozhovoru s otcom Petrom Olasom, ktorý navštívil Turecko v rámci exkurzie Pápežskej univerzity Gregoriany. Do tejto krajiny už vo štvrtok zavíta pápež Lev XIV v rámci apoštolskej cesty. Rozhovor pripravila Zuzana Klimanová.
Tieto miesta sú spojené aj s prvými miestami kresťanov?
Áno. Vlastne najmä po páde Jeruzalemského chrámu v 70. roku, čiže približne 40 rokov po smrti a zmrtvých vstaní Ježiša Krista, sa kresťania rozprchli tak trochu všade, ale najmä teda do oblasti Malej Ázie, čiže dnešného Turecka. No a aj samotná Pavlova misijná činnosť začína od Antiochie. A práve od Antiochie išla do tých hlavných ďalších miest vtedajšej Malej Ázie alebo vtedajšej Ázie. No a Pavol vlastne, môžeme sa pýtať, že prečo začína od Antiochie? Pretože to mesto malo v časoch prvých kresťanov, v čase Pavla, okolo 500 000 obyvateľov. Čiže to bol vyložene strategický ťah začať niekde, kde je život, kde je veľa ľudí, ktorých môžeme osloviť. A bolo to významné centrum, čiže odtiaľ sa mohlo to posolstvo Ježišovi Kristovi šíriť ďalej. My sme konkrétne na tej exkurzii navštívili miesta ako Cilícia, Seleucia, Laodicea. Dnes sa tie miesta alebo mesta volajú inými menami. Ale napriek tomu v rámci tých miest, napríklad Efes je Selčuk. Tak my máme v rámci mesta Selčuk nejakú archeologickú zónu, ktorá nám pripomína historický Efes. No a to, čo je pozoruhodné, že hoci tam začala celá cirkev, aj už samotných tých 7 cirkví z Janovej apokalipsy hovorí o tom, že tam to všetko bolo koncentrované, tak napriek tomu dnes je tá situácia úplne iná. Že napríklad na prirovnanie mesto Ikonio má dnes okolo 2,5 milióna obyvateľov a z toho má 40 kresťanov. Čiže na porozumenie tej situácie, že život pre kresťané je veľmi náročný kvôli tomu, že nemajú taký ten v úvodzovkách duchovný servis, ako máme my v Európe. Že keď chceme, ideme na adoráciu, keď chceme, ideme na duchovné cvičenia, alebo sa rozhodneme zúčastniť nejakej púte. Oni ťažko sa zúčastňujú už nedeľnej svätej omše. Keď sme boli v tomto Ikóniu, ktoré dnes sa volá Kónia, tak tam je jedna misionárka z Talianska, ktorá, keby tam nebola, pravdepodobne by tam nebolo ani tých 40 kresťanov. Ona je tam každý jeden deň, prijíma turistov, prichádzajúcich do kresťanského chrámu, skoro všetci sú moslimovia, a pýtajú sa jej, že povedz nám niečo o Ježišovom Bohu. Čiže oni poznajú postavu Ježiša ako proroka aj z Koránu a ona sa im snaží predstaviť našu vieru, aj používajúc nejaké citáty z Koránu, ktorý tiež už dobre pozná, aby dokázala robiť evangelizáciu alebo takú inkulturáciu. No a ona vlastne zabezpečuje ako keby to duchovno. Kňaz tam môže prichádzať iba dva razy do mesiaca, čiže ona každú druhú nedelu prečíta niečo zo Svätého písma, rozdá sväté príjmanie, pomodlí sa s tými ľuďmi, ktorí prídu. Čiže pre nás sú to až také nepriateľné podmienky a nepredstaviteľné okolnosti, ale takto tam tá cirkev vôbec prežíva. Paradoxne povedala, že aj keď je tam je tak maličko tých kresťanov, že to sú desiatky, tak že tam vzniká dosť duchovných povolaní. Čiže Boh nie je na tie počty, on aj zo 40 ľudí dokáže dať trom duchovné povolanie. Takže to je taký zázrak tej Božej starostlivosti o svoju cirkev.
A ten kňaz odkiaľ prichádza?
Pravdepodobne si myslím, že až z Istanbulu. Alebo možno z Ankary. Tie vzdialenosti sú tak približne, že 300 kilometrov. Stretli sme sa s biskupom z Antiochie. No a on rozprával, keď nás videl pred sebou, my sme boli 35, z toho možno 20 kňazi. Zostal veľmi dojatý, že toľko kňazov už dávno nevidel, pretože jeho diecéza má, myslím, 9 kňazov, z toho ani jeden nie je diecézny, teda reholných kňazov. A keď sa stretnú sem tam, ja neviem, 2-3 razy do roka, tiež nie všetci prídu. No a jeho kúria, biskupská kúria, sa skladá, myslím, z troch ľudí, z toho dvaja ani nie sú katolíci, iba mu pomáhajú. Čiže tie podmienky sú úplne také náročné, naozaj náročné, ale tá živosť tých kresťanov je, myslím, veľmi veľká. Že sa veľmi snažia, veľmi sa snažia byť svetlom tam, kde žijú. Čo ma veľmi zaskočilo, bola práve návšteva Nicei, pretože som čakal, že nakoľko teraz je to výročie Nicejského koncilu, že tam nájdem možno nejakú baziliku, alebo tam nájdem nejaký významný chrám, v ktorom sa odohral vôbec prvý koncil, alebo prvý z týchto ekumenických koncilov. Ale keď sme tam prišli, tak bol tam jeden ako keby bývalý kostol, dnes premenený na mešitu, bol neskorší voči Nicejskému koncilu, bol postavený neskôr. To nebol ten chrám, v ktorom sa konal koncil, ale potom sme prišli s celou skupinou k takému múru pri jazere. A tam bola tabuľka, že na tomto mieste sa konal Nicejský koncil. A nás to tak veľmi zaskočilo, že čo to znamená. No a to bol vlastne jediný pozostalý múr z miestneho paláca, pretože vtedy ešte sa nekonal koncil v chráme alebo v nejakej bazilike, ale konal sa práve tam, kde býval miestodržiteľ. Čiže mňa to veľmi zaskočilo, že to miesto, ktoré sa spája práve s prvým koncilom, tak nie je to chrám a zostal z toho vlastne už iba jeden múr. Takže napriek tomu sme sa tam ako skupina pomodlili nicejsko-carihradské vyznanie viery. A tak bol to veľmi zvláštny zážitok. Bolo to ako takmer sadnúť si ku jazeru a preniesť sa niekoľko storočí dozadu a uvedomiť si, že tu niekde sa odohrali tie veľké veci pre cirkev.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.